Бұл Америка ауазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сухбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка овозы радиосуда.
Ассалому алейкум. 14-январ, якшанба. Эштиришимиз Ташкент вақти билан 22:00 да Hotbird суний юлдоши орқали такрор узатилади. Бишкекда бизни кеч соат 11 да Almaz FM да тинглаң. Афғонистонда 19:30 да Шахарванд FM 8708 толқинларидамиз. Бугунги дастурмизда
Umuman so'nggi bir yilda albatta matbuotda nisbatan o'zgarishlar bor. Lekin bu o'zgarishlar haqiqiy ma'nodagi o'zgarishlar deb qabul qilishga men shoshmagan bo'lardim.
Kuni kecha Qirg'iziston parlamentining majlisida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida joylashgan Do'stlik xalqaro nazorat o'tkazish punktidagi ahvoldan tashvish bildirildi.
Ichkari kirganingizda haliga pasport tekshiradigan odam bo'ldi.
Келесі хафты Маркези Осиодан Вашингтонда оли дәрежәлі мехмон күтілмақты Қазақстан рахбары Нұрсултан Назарбаев ақойды болы президент Дональд Трамп білән мұлақат олы барады.
Тафсилотлар ештіршіміз давамыда.
Assalomu alaykum muxlislar, Amerika ovozining Washington choyxonasi dasturiga xush kelibsiz. Bugun biz O'zbekistonda matbuot erkinligi sohasida so'nggi 1 yil davomida shu yo'nalishda yuz bergan o'zgarishlar, umid va xavotirlar haqida gaplashmoqchimiz. Bu ishda bizga Amerika ovozining jamoatchi muxbiri Germaniyadan turib biz bilan ishlaydigan jurnalist Malik Mansur yordam beradi. Malik aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Malik aka, siz Amerika ovozida aynan O'zbekistonga oid o'zgarishlarni, yangiliklarni yoritib borasiz. Avvalo o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, O'zbekistondagi jurnalistikaga aloqangiz qanday? Umuman bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Faoliyatingiz haqida qisqacha.
Bajon azil. Demak, jurnalistik faoliyatimni men 90-chi yillarni o'rtalaridan boshlaganman. Birinchi faoliyatim korrektorlikdan boshlangan, ya'ni keyinchalik muxbirlikka o'tganman. Deyarli 10ga yaqin gazetalarda ishlaganman asosan. Radioda bir muddat ishlagan edim. Oxirgi ishlagan gazetam bu O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining ilova nashri bo'lardi. Yozuvchi degan biz mana shu gazetani chiqarar edik. Ammo bu nashrni bir 3-4 soni chiqqandan keyin tahririyatlar tushunmovchilik yuz berdi, 3-4 kishi chiqarayotgan edik bu gazetadan. Shundan keyin meni jurnalistik faoliyatimdan boshqa bir yo'nalish boshlandi. Men xalqaro axborot vositalaridan hamkorlik qilishni boshladim. Farg'ona.ru axborot agentligi uchun Britaniyani urush va tinchlikni yoritish instituti uchun, shuningdek Uznews sayti uchun yozdim. Mana shu narsalarda faoliyat ko'rsatdim. 2002 yildan boshlab edi Amerika ovozi bilan hamkorlik qilib kelyapman va tabiiyki butun shu faoliyatim davomida yozgan narsalarni hammasi O'zbekiston haqida. Shu ma'noda menda albatta o'zbek matbuoti bilan chambarchas bog'liqman.
Demak, mana o'zingiz aytganingizdek, xorijda bo'lsangiz ham O'zbekistondagi o'zgarishlarni kuzatib kelyapsiz. Aytingchi, oxirgi 1 yil davomida O'zbekiston matbuotida qanaqa o'zgarishlar yuz beryapti?
Albatta, o'zgarishlar seziladi. Buni inkor etib bo'lmaydi, chunki deylikmiz, bir yil avvalgi vaziyat bilan solishtirganimizda bu yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Matbuotda ijtimoiy muammolarga e'tibor kuchaydi, diqqat, e'tibor berilyapti oddiy aholining muammolariga ham. Hatto yana bir qiziqarli fakt, hatto sariq nashrlar, ya'ni deylik o'sha ko'ngilochar nashrlarda ham ijtimoiy muammolar haqidagi maqolalar paydo bo'la boshlagan. Umuman so'nggi 1 yilda albatta matbuotda nisbatan o'zgarishlar bor. Lekin bu o'zgarishlar haqiqiy ma'nodagi o'zgarishlar deb qabul qilishga men shoshmagan bo'lardim.
Mana internet nashrlarida, saytlarda haqiqatdan ham jonlanish bor. Lekin davlatga qarashli saytlarda, davlat telekanallarida, markaziy nashrlarda vaziyat qanaqa?
Albatta, internet nashrlari bu borada ilg'or, matbuotga nisbatan, ya'ni rasmiy matbuotga nisbatan, yoki o'sha davlat saytlariga nisbatan. Lekin davlat saytlarida ham o'zgarishlar bor, buni e'tirof etish kerak. Jumladan, deylik, o'sha O'zbekiston axborot agentligi bu borada men bir narsaga diqqat qaratmoqchi edimki, masalan, biz avvallari biror bir rasmiy tashriflar yoki prezidentni deylik, qabuli haqida, tashrifi haqida o'zi ma'lumot berishni kutish lozim bo'ladigan bo'lsa, bu nihoyatda cho'zilib ketar edi. Hozir esa o'zi aynan shu tashriflar doirasidagi va boshqa mavzularni ham ancha tezkorlik bilan yoritayapti. Bundan tashqari ko'pchilik nazarida xabaringiz bor bo'lsa kerak, hamkasblarimizni O'zbekiston axborot agentligida Amerika ovozi BBC radiosidagi namoyishlarni taqozolari berildi. Bu ham albatta katta o'zgarish. Yana bir o'zgarish deylik, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligini sayti ancha operativ ishlashni boshladi. Xususan Jahon agentligi ham ancha operativ ishlayapti. Har holda davlatga qarashli saytlarda ham o'zgarishlar bor. Lekin men rasmiy matbuotda bu o'zgarishlar bu darajada yaqqol sezilyapti deb aytmagan bo'lardim.
O'zbekiston axborot agentligi saytini qanday baholagan bo'lardingiz? Mana u yerda sizni maqolangiz chop etildi. Aynan Amerika ovozida chiqqan maqolangizni ular qo'yishdi. Boshqa BBC muxbirining maqolasi qo'yildi. Umuman bu sizga nimadan dalolat beradi?
Bilasizmi, bu borada menda e'tirozlarim bor, chunki o'zida qo'yilgan maqolam, shaxsan mening maqolam aynan mening talabimga ko'ra olib tashlandi. Chunki maqola birinchi navbatda katta qisqartirishlar bilan berildi va bu qisqartirishlar evaziga men kiritgan kichkina tuzatish ham inobatga olinmadi. Man kiritgan tuzatish aynan jurnalistlar hibsiga bog'liq edi, ya'ni Bobomurod Abdullayev va Hayotjon Nakriginovlar so'nggi paytda hibsga olinganligi ko'pchilikni, jumladan jurnalist hamkasblarini ham tashvishlantirayotganligi haqida tuzatish kiritgan edim. Lekin nazarimda ular bu narsani bosishni istashmadi. Shu zotun man yaxshisi maqola botirmaganim ma'qul degan xulosaga keldim.
Demak, senzura asosida o'sha xorijdagi jurnalistlar yoki tanqidiy fikrlari bilan tanilgan jurnalistlarning fikrlarini, maqolalarini berish yo'lga qo'yildi. Lekin baribir senzura bor demoqchisiz. O'zlariga yoqmagan joylarini olib tashlashyapti.
Senzura bor, bu biror bir shubhaga o'rin qoldirmaydi. Senzura hamma matbuotda, ya'ni hamma nashrlarda davom etyapti. Ya'ni biror bir muammoli maqola chiqishidan oldin bu albatta ruxsat olinadi, tegishli rahbarlarga yuboriladi, o'qitiladi. Xullas, hali O'zbekiston matbuotida senzura olib tashlandi deyishga vaqt nihoyat erta.
Sobiq prezident Islom Karimov davriga oid tanqidiy fikrlar matbuotda paydo bo'la boshladi. Bu narsani prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi boshlab berdi deyishimiz ham mumkin. Aynan Karimov nomi tilga olinmasa ham o'sha davrdagi muammolar, katta muammolar hozir keskin tanqid qilinyapti. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistondagi jurnalistlar, o'zbek matbuoti mana shu mavjud muammolarni aynan prezident tilga olgandan keyingina ular ko'tarib chiqmayaptimi? Ya'ni qanchalik ular haqiqiy so'z erkinligi ga ega?
Fikringizga qo'shilaman Behzod, rostdan ham aynan biz shu narsani kuzatyapmiz hozir. Ya'ni matbuotda yoritilgan har qanday muammoli maqolalarni qarasangiz, bundan avval prezident, ya'ni Mirziyoyev bu haqda bayonot bergan bo'ladi yoki bu haqda gapirib o'tgan bo'ladi. Men masalan, hali matbuotda aynan bu bayonotlarga daxli bo'lmagan biror bir tanqidiy maqolalarni hali uchratmadim. Ya'ni biz bir narsaga guvoh bo'layapmizki, go'yoki matbuotdagi bu o'zgarishlar deymizmi yoki bu iliqliklar, bu kuzatayotgan bir to'lqin bu hukumatni, aynan hukumatni tepani ko'rsatmasiga ko'ra bo'layotgan diktatura uyg'otadi. Shuning uchun bu holat bor. Ya'ni agar ertaga prezident tanqidni to'xtatib qo'ysa, matbuot yana tanqid yo'lida davom etadimi yoki yo'qmi? Bu rostdan ham katta savol.
Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonlik mutaxassislarga vatanga qayting, shu yerda ishlang degan da'vatlar bilan chiqyapti. Nima deb o'ylaysiz, bu da'vat xorijdagi o'zbek jurnalistlariga ham taalluqlimi? Ya'ni bugun O'zbekistonga xorijda malaka oshirgan jurnalistlar kerakmi?
Mening nazarimda, agar Mirziyoyevda shunday niyat bo'lganda edi, bu bayonotni bir qadar kengroq qilgan bo'lar deb o'ylayman. Har holda u birinchi navbatda aynan o'sha texnik yoki iqtisodiy ma'nodagi sohadagi mutaxassislar nazariga olib aytdi. Yanglishmasam, albatta, mening tushunchimga qaraganda. Lekin obyektiv sabab shundaki, bugun O'zbekistonda agar o'zgarishlar ketayotgan ekan, albatta, bu o'zgarishlarga jumladan xorijdagi jurnalistlar ham qo'shilishi kerak.
Siz jurnalist sifatida O'zbekistonga borib ishlashni xohlagan bo'larmidingiz?
Albatta, voqealarni bevosita O'zbekistondan yoritish bu mutlaqo boshqa. Masalan, mutlaqo boshqacha samara demoqchi edim. Shu ma'noda albatta men O'zbekistonga borib ishlab, voqealarni bevosita O'zbekistonda yoritishni xohlardim. Umid qilamiz, har holda bunday imkoniyat bo'lishi kerak, chunki prezident berayotgan bayonotlar to'lqini hozircha yuqori. Umid bilan qarab turibmiz.
Umuman, hozir O'zbekistonda xorijda faoliyat yuritadigan o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalariga munosabat qanaqa deb o'ylaysiz? O'zgarishlar bormi?
Albatta, so'nggi paytdan, ya'ni biz yuqorida O'zbekiston axborot agentligida bosilgan maqolalar haqida to'xtalib o'tdik. Ya'ni bizdan Navbahorni maqolasi bosildi, BBC'da Pahlavonni maqolasi bosildi. Ya'ni bu yaqqol o'zgarishlardan darak beradi albatta. Umuman xorijdagi o'zbek tilidagi nashrlar, axborot vositalari deyarli uzoq yillardan buyon, agar biz mustaqillik tarixini olib qaraydigan bo'lsak, 25 yil davomida aholi uchun yagona muqobil axborot manbalari bo'lib kelayotgan edi. Karimov davridagi yillarni nazarga olsak, hatto matbuotda, ya'ni Karimov davridagi matbuotda o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilgan kampaniyalarga qaramasdan odamlar yangilikni, muqobil axborotni aynan shu xorijiy axborot vositalaridan eshitishar edi. Bugungi kunda ham bu narsa dolzarb, ya'ni bugungi kunda ham xorij axborot vositalari o'zbekistonliklar uchun asosiy axborot manbalaridan biri bo'lib qolyapti. Ya'ni yaratilgan to'siqlar agar olib tashlansa, ya'ni imkoniyatlar yanada kengaysa, bu jamoatchilikka, asosan O'zbekiston jamoatchiligiga foyda bo'ladi. Bu shubhasiz, albatta.
So'z erkinligi masalasida O'zbekistonda hanuz qanday xavotirga molik masalalar bor deb o'ylaysiz?
Xavotir bor, shaxsan menda xavotir bor, chunki mening nazarimda bugungi bo'layotgan siljishlar, matbuotdagi bo'layotgan siljishlar ham aynan bevosita jurnalistlarning faolligi tufayli yuz bermayotgandek taassurot uyg'otadi. Go'yoki qandaydir bir hukumat doirasida faollash haqidagi ko'rsatma bor. Aynan mana shu ko'rsatmalar tufayli yuz berayotgan bir kompaniyadagi taassurot uyg'otyapti. Meni nazarimda albatta bu aynan shuning uchun, chunki bu agar topshiriq bo'ladigan bo'lsa, buni bu haqida, ya'ni to'xtatish haqida ham buyruq bo'lishi mumkin. O'shandan so'ng bu matbuot, ya'ni O'zbekiston matbuotida qanday o'zgarishlar bo'ladi, bu qiyin masala, chunki nazarimda hali matbuot rostdan ham jiddiy o'zgarishlarga o'ziga ishonganicha yo'q hali.
Demak, haqiqiy so'z erkinligi O'zbekistonda hozir mavjud deyishga erta, lekin bir yil oldingi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, ijobiy o'zgarishlar bor.
Tabiiy, bir yil oldinga qaraydigan bo'lsak, ijobiy o'zgarishlar bor. O'zgarishlar degan bo'lar edim, chunki biz bir narsani unutmaylik, tuzum o'zgardi, ya'ni 25 yil davomida kelgan hokimiyat o'zgardi, o'z-o'zidan buni o'zi katta o'zgarish va shu ma'noda o'zgarishlar bo'lishi tabiiy edi, ya'ni matbuot ham bu o'zgarishlarni o'zida aks ettirish kerak edi. Hozir shu narsani kuzatyapman.
Malik aka, suhbat uchun katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bilan suhbatda o'zbekistonlik jurnalist, ayni paytda Germaniyada turib Amerika ovozi bilan hamkorlik qiluvchi ijodkor Malik Mansur bo'ldi. Birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kuni kecha Qirg'iziston parlamentining majlisida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida joylashgan Do'stlik xalqaro nazorat o'tkazish punktidagi ahvoldan tashvish bildirildi. Deputat Nodirbek Karimov aytishicha, ushbu maskanda tamagirlik, poraxo'rlik hollari ko'paygan. Bo'lar bo'lmas sabablar ro'kach qilinib, odamlar soatlab turib qolmoqda. Izg'irinda go'daklari bilan navbat kutayotgan onalarni ko'rgan deputat Qubanichbek Nurmatov o'tkazish punktida xizmat onalarining sonini ko'paytirishni tavsiya etdi. O'z shahri yaqinidagi Do'stlik o'tkazish punkti o'tgan kuzda to'la ochilgan bo'lib, har kecha kunduz 5 mingdan to 7 minggacha odam o'tayotgani ma'lum. Aytish joizki, avvallari ikki mamlakat chegarasida 11 o'tkazish joyi faoliyat yuritgan. Hozirda 4 punkt xizmat ko'rsatmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarning fikr mulohazalari bilan tanishdim. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi eng katta Do'stlik xalqaro o'tkazish punktining uzoq tanaffusdan keyin ochilishini mahalliy aholi olqishlar bilan qarshi olgandi. Ayni paytda ko'pchilikni chegara bo'sag'asida soatlab kutish, yo'lovchilar uchun shart-sharoit yo'qligi, tamaxorlarning shamollari bezovta qiladi. Aytishlaricha, chegara darvozalari yaqinidagi gavjum maydonchada o'ralashib yurgan kimsalar bot-bot zo'ravonlik ham ko'rsatib turar ekan. Noxush hollar shohidi bo'lgan bu otaxon o'z ismi sharifini oshkor etishni istamadi. O'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni juda odam ko'p edi. Qirg'iziston chegarasida ko'p odam bo'lib, ular orada bir hali pul olib o'tkazilgan hollar, hali bir bolaga jamoat tuzmandi, u bola o'lmasdan urush chiqib ketdi. Keyin melisa degan berigi urushgan bolani ishlab turib mana yoqqa borib qo'yib yubordi. O'sha odamlar ko'p turadida Qirg'iziston chegarasida.
Siz shu Do'stlik chegarasidan o'tishdagi ahvolni qanday tasvirlab berasiz? Qanday ko'rinishlar ko'zga tashlanadi? Ijobiy ko'rinishlar, salbiy ko'rinishlar?
Ayniqsa kechga yaqin shunaqa narsalar bo'ladiki, odam ko'payib ketadi. Nima deganda, ichkariga kirganingizda haligi pasport tekshiradigan robotlar bitta ikkita turgan bo'ladi-da. Meni fikrim agarda shu yerga bir 3-4 ta qilsa, odamlar tezda o'tib ketarmikin degan fikrim bor. O'zbekistonda o'tsangiz, O'zbekistonda 4 ta atoshka, 4 ta odam.
Aynan.
Birdaniga 4 ta mumkin ishlar.
Endi qanchadan odam turibdi taxminan, mana masalan 100 ta, 50 ta?
Yo, 200-300 ta odam bo'ladi.
Qancha soat talab qilinadi mana shu chegaradan o'tish uchun?
Masalan, biz birayotganimizda 4 soat o'tdik. Biz o'tganda to'g'ri 1 soat o'tdik.
Aha, mana endi haligi tamaxo'rlik hollariga kelsak, keyingi paytlarda bu 500 so'mga chiqib oldi deydi va shuningdek shu chegaradan o'tkazish bo'yicha haligi ixtisoslashgan, mana qo'shtinod ichida ixtisoslashgan guruhlar paydo bo'ldi. Yosh yigitlar o'sha yerda odamlarni o'tkazib qo'yish evaziga pul oladi degan gaplar bor. Shu naqadar haqiqatga yaqin?
Bu haqiqat to'g'ri, chunki u yerda mashinada turishadi, mashinaga 4 ta odam chiqarishadi, joyga 3 so'm deydi, 4 so'm deydi. Mana kechagida borsak 5 so'm bermadik, o'zimiz o'chirib turib 2 so'm o'tib ketdik. Shunaqa mashinalarda ichkariga kirib qoladi, tez o'tib ketishadi ular endi 3-4 so'm berdi. Oldin 200 so'm edi, keyin hozir 300 so'm chiqib ketgan ekan, keyin bizam tez ötelik 500 ton borup sunamadı.
Endi chegarachilar va boshqana xodimlarining orasida ham shunaqa ta'maxo'rlik bormi? Bering qo'ying degan.
Yo'q, ular ichida yo'q. Shu zamonda shu tashqaridagi odamlar bilan baylangan bo'lsa kerak.
Chegaradan o'tkazish joylaridagi navbatni qisqartirish uchun, odamlarni sharoitini osonlashtirish uchun qolgan chegara punktlarini ham ochish kerak degan so'zlar bor edi va O'zbekiston rahbari, Qirg'iziston rahbari ham qolgan chegaradan o'tkazish punktlari ham ochiladi degan so'zlarni qilgan edi.
To'g'ri, nima deganingizdir? Jalovatdan, Suza, Mozorkuv rayonlari, O'zgan rayonlari kelyapti. Agarda mana Xonovatdagi ochilib qolgan bo'lsa, bunchalik to'polon bo'lmasa kerak-da. Odamlarni to'planib qolishi bo'lmasa kerak. Aromanda bordi oldin. Shularni sal ochib qo'ysa,
chegaradan o'tkazish joylaridagi shart-sharoit haqida to'xtalsak-da, masalan, o'tiradigan joylar bormi? Bolaliklar uchun, qariyalar uchun, imkoniyati cheklanganlar uchun, nogironlar uchun qanday sharoit mavjud?
Bu yerda sharoit yo'q, lekin odamlar o'zlari bolaliklar bo'lsa, qariyalar bo'lsa, bezo'shotga ruxsat berishyapti, shu turganlar. Navbatdagilar.
O'shlik tadqiqotchisi Erkin Abdurazaqov dediki, bu o'rinda qonun ustuvorligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Buningsiz hokimiyat tizimlariga hurmat ishonch dars ketadi. Uningcha davlat o'tkazish punktlarini zamonaviy uskunalar bilan jihozlashi, ilg'or usullarni tatbiq etishi lozim. Mana siz to'g'ri aytdingiz, hozir shu eldin bordi keldisini yaxshilto kerak, o'shani o'ngdoq kerak, yo'lga qo'yish kerak deb aytdingiz. Ammo hozir eldin ma'nosi yaxshi, o'zbekcha aytganda kayfiyati yaxshi, ko'dir eldin bordi keldisi kayfiyati yaxshi. Biroq o'shal uchurda, o'shal kayfiyatda, o'shal ma'noida buzayotgan kuchlar deylar bor ekanda, mana oxirgi paytda deydik, mana o'sh yaqinidagi do'stlik o'tkazish punktida особенно мына Кыргызстан тарапында парақордук күчөйүп кетти дейт. Бирөөлөрдү уруп коюш калдары болот дейт. То есть мындай жакшы ситуацияны, жакшы вазиятты бузуп жаткан күчтөр деле жок эмес да. Ошондуктан Кыргызстан тарапы эмне кылыш керек деп ойлосо, ошол тартипке орнотуу үчүн.
Ооба, биринчи баягы мыйзамдарды ишке ашырганыбыз кылыш керек. Ал үчүн жанагы эки тараптан тең ишеним, мамлекеттик бийликке ишеним кайтыш керек да. Мына өткөрмө пункттарында электронный тартипке өткөрүш керек. Мына Кыргызстанда биометриялык паспорттор берип атпайбы? Только мыйзамдын иштешине шарт түзүп берип, баягы коопсуздук маселесине көбүрөөк көңүл бөлүш керек да.
Chegara posbonlari hamda bojxona xodimlarining mas'uliyatini, xizmat ko'rsatish saviyasini ko'tarish darkor. Ayni paytda chegaradan o'tayotgan odamlar ham qonunga rioya qilmog'i, tegishli talablarga javob bermog'i kerak.
Pograничный бўлиб, таможня бўлиб, ошоларга жанаги парақорчулукка алданбаш үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Экинчиси, эки тарап тең баягы өз билгенин делеге төрбөстөн кетип аткан кандай максат менен келет? Ошол өзүнүн жашаган жеринде мамлекеттик бийликтерге да айтып коюп, каттоодон өтүп келсе мындай гарантия болот да. Эң башкысы баягы тарбиялык маданиятыбызды жогорку деңгээлге коюп,
чегара кызматы расмийлери шикаяттар ва таклифтер өргөнүп чыгылышын маалым кылышты. Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Келесі хафты Маркези Осиодан Вашингтонда оли дәрежәлі мехмон күтілмақты Қазақстан рахбары Нұрсултан Назарбаев Ақ үйді болы президент Дональд Трамп білән мұлақат олы барады. Bu yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga Qozog'iston rais va bu organning a'zosi. Agar eshitmagan bo'lsangiz, Qozog'iston xalqaro maydonda Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng faoli hisoblanadi va prezident Nazarboyev ham xalqaro hamjamiyat bilan eng yaqindan ishlab kelayotgan lider mintaqadan va aytish joiz u Qo'shma Shtatlarga, xususan Vashingtonga, xususan Oq uyga eng ko'p marta kelib ketgan prezident. Albatta, Nursulton Nazarboyev qariyb 30 yildan beri hokimiyatda, Sovet davridan qolgan rahbarlardan biri. Qozog'istonda Qo'shma Shtatlarning eng yirik sarmoyasi joylashgan, ya'ni Amerika neft qazuvchi kompaniyalari u yerda katta investitsiya qilgan va Qozog'istonni Qo'shma Shtatlar boshqa xalqaro masalalarda ham yaqin hamkor sherik deb hisoblaydi. Bilasiz, Suriya bo'yicha ketayotgan tinchlik muzokaralari ham Qozog'istonda o'tmoqda va Qozog'iston yana boshqa ko'plab masalalarda jonbozlik ko'rsatib keladi. Endi kelasi hafta Tramp va Nazarboyev nima haqida gaplashadi? Asosan xalqaro masalalar, xususan deylik Suriya, umuman xalqaro Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi e'tiboridagi masalalar haqida gap ketadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo xavfsizligi va Afg'oniston haqida ham fikr almashishi kutilmoqda tomonlarning va qolaversa ikki tomonlama iqtisodiy siyosiy aloqalarni mustahkamlash haqida gaplashib olishadi. Islom Karimov O'zbekistonning oldingi prezidenti Oq uyda ikki bor mehmon bo'lgan 1996-yilda va 2002-yilda, ya'ni Bill Clinton prezidentligi paytida va Jorj Bush prezidentligi paytida. Nazarboyev Oq uyda ilk bor 1994-yilda mehmon bo'lgan va o'sha paytdagi prezident Clinton bilan dunyoda yadroviy qurollar tarqalishi materiallari yoyilishining oldini olish bo'yicha muhim bir strategik hujjat imzolangan. O'shanda undan keyin Nazarboyev bir necha bor kelib ketdi va oxirgi marta 2016-yilda Barak Obama bilan Qo'shma Shtatlarning oldingi prezidenti bilan muzokara olib borgan edi Oq uyda. Xullas, biz kelayotgan tashrifni ham siz uchun albatta yoritamiz. Tafsilotlarni albatta Amerika ovozi sahifalarida o'qiysiz, kuzatib boring va boya aytganimdek har doim sizning fikr va mulohazalaringizga intizormiz. Hozircha shu, omon bo'ling.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling. We shall
This program has come to you from the Voice of America, Washington.